რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დიდით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 2 ივნისია, ორშაბათი, გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. ახალ ამბებს დღეს ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის პირველ ივნის გუშინ აფხაზეთის გადამდგარი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი ძგანბას. ანქვაბმა ძგანბას გადასცა გერბიანი ბეჭედი. შეხვედრის შესახებ აფსნი პრესისთვის ინფორმაციის სამმართველოს ხელმძღვანელს დეტალების შესახებ კრისტიან ჟანიასთვის დეტალები უცნობია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა კი გამოაქვეყნა ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა გამოაქვეყნა აფხაზეთის ხალხისადმი მიმართვა, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა და იშველებს თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 65 მუხლს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ოპოზიციურმა კანონმდებლობმა კი შაბათს განაცხადეს, რომ პრეზიდენტს არ შესწევს უნარი შეასრულოს თავისი მოვალეობა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები დანიშნეს. ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტულ რესპუბლიკაში დაინიშნა 24 აგვისტოსთვის. პარლამენტმა 31 მაის თავმჯდომარე იყო ვალერი ბგანბა და სახელა გარდამავალ პერიოდში პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. სააგენტო ამსნი პრესი კი ავრცელებს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის განცხადებას ალექსანდრე ანქვაბის გადადგომასა და ახალი არჩევნების დანიშნაზე. სურკომა განაცხადა, ციტატა, აფხაზეთის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებების შედეგია პრეზიდენტის გადადგომა და რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის განსაზღვრა. რუსეთის სრული მოცულობით უზრუნველყოფს აფხაზი ხალხისთვის ფინანსურ და სამხედრო მხარდაჭერასო განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა. დღეს 2 ივნის ბრიუსელში გამართება მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხზე. გას უკვირაში 30 ივნის ევროკავშირის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის კომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკების პროცესის შესანარჩუნებლად უკრაინამ გაზპრომს გადაურიცხა დავალიანების ნაწილი 786 ამერიკული დოლარი. ოტინგერმა აღნიშნა, რომ თანხის გადარიცხვა შექმნიდა საფუძველს 2 ივნის მოლაპარაკებების გაგრძელებისთვის და გამოთქვა იმედი, რომ მორი გრაუნდზე შესაძლებელი იქნება გარღვევა. რუსეთი უკრაინისგან ითხოვდა 30 მაისამდე 2 მილიარდი დოლარის დავალიანება, 2 მილიარდ დოლარის გადახდას. გაზპრომი აცხადებს, რომ 7 ივნისისთვის უკრაინის დავალიანება 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იქნება და მის სრულად დაფარვას მოითხოვს. რუსეთი თვლის, რომ მომავალში უკრაინამ წინასწარ უნდა გადაიხადოს გაზი საფასური. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი დღეს იწყებს 4-დღიან ევროპულ ტურნეს. ობამა ეწევა პოლონეთს, ბელგიასა და საფრანგეთს. ვარშავაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდება უკრაინის ახლად არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოსაც. ბელგიაში ობამა მოლაპარაკებებს გამართავს დიდი შვიდეულის ლიდერებთან. ავღანელი თალიბების ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ქებით მოიხსენიებს 5 მეამბოხის გაცვლას ალიბის მიერ დატყვევებულ ამერიკელ სამხედროში, როგორც დიდ გამარჯვებას. ისეთ საჯარო განცხადებაში 1 ივნის მოლა ომარი ამბობს, რომ გამოხატავს გულითად მილოცვას ავღანელი მაჰმადიანი ხალხისადმი. ინდოეთის შტატი ანდრაპრადეში კი ოფიციალურად 2-ად გაიყო და მისი ჩრდილოეთი ნაწილი იქცა ახალ შტატად, რომელსაც ეწოდება ტელანგანა. და ცნობები საქართველოდანაც. ცესკომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა საბოლოო მონაცემები გადასცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. დღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტომ მტკვრის დაცვის დღესთან დაკავშირებით ბარათაშვილისა და მშვიდობის ხიდებს შორის მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გამართავს სხვადასხვა ღონისძიებას. დღესვე 5 ივნის თბილისში ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერებისა და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი იხსნება. დიდი მადლობა ნონა. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთია საქართველოში და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი პროგრამის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცლად ჩვენ და ჩვენი კოლეგები ერთად ვისაუბრებთ. Solorzucci, Brüsseli den Chagortova, Choni Kolega, Kobali Klikadze, Sadat Swal Nato Staff, the Swiss Ministerial Ixneba, Dramadel Gadetsemashimo, we spent Arar Tsujet, Region Ebidon, Helvachauris Municipality, Kirnati Maradis, Mosaklovis Natsili, Turki Messas Rebis Mridan, Sakartolos, as Ruskad Mokotasada, Machevitrova, the Saubrobs. Telavis Esterti Kuchis and Sorobic, Dahmare Basit Hoven, Nadilobrib, Sania Ruarhebis, Analysis, the Gariganatebis Problematsuhebs. So did the Sahamsipom, Historical Ethnographic Museum is complex. Sarehabilitatsio saprojekto samushaoebi iqeba Pochiki Didikhnis Lodinis shemdeg akhali teatri gaixna. Visaobrebt ekonomikis, internetisa da sportis siakhlebze, gadatsemis dasqnit natsilshi ki amjerat stumrebi shemoguirtdebian. Tbilisi tsels ukve mexute fotofestivals maspinzobs. Festivalis organizatorebma gadaqudes yubile gansakutrebulad aghenishnat da fokusireba socialur proyektze gaaketes. Dges chveni gadatsemis stumrebi iknebian Nestan Nijaradze. Festival is Samhat Rohem Zoneli, the photography Guram Tibahashuli. Shagasan Taco Trans Eleponis Nomersats, Oritz Rasot Mutsdarva, Samas Otsdashudi, Kadatsemis Task with Nats Shigiz Taguirek Otam Nomers, Satchunta, Studiashist Umrevi Knebian, the Daus at Mat Shake Itrobi and Gamut Kotakotari Mosas Rebest, Konsnevasuruzia Damok Idebuli, Mokret Oritz Rasot Mutsdarva, Samas Otsdashudis, or Am Nomers Gelo Debit. Taganov Zobd Gadatsemas, Chartered Brusselidan, Samot Hivni, Sik Nato Staff, the Swiss Ministerial Imerteba, Ministerial Stastreba, Sakartolo Staff, the Swiss Ministry, Irakli Alasania. Rogorcinas Araris Nobilis, Ministerial Sakartolo Staff, the Swedish, Satrebobis, Kazirebis, Sak it Stavanes. Brussels Chimopeba, Chonic Olega, Obali Klikadem, Romelsupro Metsquet, Sakla, Ministerial Gansa Hilveli, Sak it Hebis Shesareb, Dilam Shidobis Koba.
Дилам შედობის ნინო.
მოგესალმები კობა. თავდაპირველად ალბათ საინტერესო არის ჩვენთვის მსმენელისთვისაც რას მოიცავს ზოგადად ეს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსთვის.
Ну იმედი მაქვს ნინო რომ ამ შეკითხვას მე ბატონ ირაკლი ალასანიას დაუსვამ, რადგან თავდაპირველად ამერიკაში მან ისაუბრა რატომღაც ანტისარაკეტო თავდაცვაზე, რაც რა თქმა უნდა სულ სხვა სახეობის იარაღია, შეიარაღება. Შეიძლება ითქვას კომპლექსია შეიარაღების, რომელიც არა მარტო რაკეტის თქვა რაღაცა ესე ტექნიკურ მონაცემს მოიცავს, არამედ მის უზრუნველყოფის ძალებსაც. მე შეიცვალა ასე თქვა ეს ნარატივი და ახლა საუბარია საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობებზე. ითქვა რომ ანტისარაკეტო შესაძლებლობები ჭირდება საქართველოს. ერთის ხუთაი ჩამოვა ბატონ ირაკლი ალასანია და იმედია გვექნება შეხვედრა და იმასაც გავიგებთ არა მარტო თქვა რას ოცნებობენ და რაზე რასურთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს და ბატონ ირაკლი ალასანიას, არამედ რას უპასუხებს ნატოს წევრი ესა თუ ის ქვეყანა, ვინ გამოთქვამს სურვილს საქართველოს დაეხმაროს ასეთი იარაღით, რომელიც არის მაღალ ტექნოლოგიური, მაღალი სიზუსტის იარაღი და მაინდამაინც არა ნატოს წევრ ქვეყანასთან ასეთი იარაღის მიწოდების ბევრი ასე ვთქვათ პრეცედენტი არ არსებობს. ამიტომ ეს მაინც შეკითხვა ჯერჯერობით ღიად სწორად, რადგან ირაკლი ალასანია აქ არ არის და ამას სჭირდება რაღაც დაზუსტება, რათა სპეკულაციებმა უბრალოდ არ დააბნიოს ჩვენი რადიომსმენელი. რაც შეეხება თავად ნატოს მინისტერიას, იგი შეიძლება ითქვას, რომ სტანდარტული დღის წესი ის არის, რა თქმა უნდა, ყურა დღების ცენტრია გლობალური ტერორიზმი და ავღანეთი, საიდანაც უკვე აი თითქმის წლის ბოლოს ნატოს აისაფის ანუ უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერი ოპერაცია დასრულდება. იგი უნდა ტრანსფორმირდეს უკვე დახმარებისა და წვნის ოპერაციად, მაგრამ იმის გამო ავღანეთის ხელისუფლებას ეს ორმხრივი უსაფრთხოების შეკულება არ აქვს გაფორმებული, ამიტომ ჯერჯერობით ეს საკითხი ღია დგას. საქართველოს ნატოს კომისია იქნება და მოელიან რა თქმა უნდა ერთ-ერთი წამართველი თემა იქნება, რომ წინ გაუსტო მოვლენებს უკრაინის საკითხი, რაც ძალიან აღევლებს ნატოს და დღეს იგეგმება ჟურნალისტებისათვის ესეთი უოქმო შეხვედრა ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც ასე ვთქვათ ჟურნალისტებს წინასწარ აღწევენ ინფორმაციას, წინასწარ აღწევენ უკვე ასე ვთქვათ აი მომზადებულ გარკვეულ ასე ვთქვათ
საკითხებს,
რომელზეც შემდგომში იქნება საუბარი. როგორც წესია ესეთი შეხვედრა ჟურნალისტ ეხმარება იმაში, რომ იცოდეს რა შეიძლება იყოს განხილული და რაზე შეიძლება იყოს ნატო მზად რეაგირებისათვის, რაზე შეიძლება ნატო იყოს მზად შემდგომი ნაბიჯის გადასადგმელად. აი ესეც თქვა დღის ბოლოს გახდება უფრო ნათელი ასეთი შეხვედრა და მარტო ნატოს თავდაცვითი მინისტრების შეხვედრა არ არის მნიშვნელოვანი ახალი ამის გამოშვებაში მგონი თქვენ თქვით ნინო და მე რომ ბრიუსელში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იგეგმება ამ დღეებში ბრიუსელში შეიძლება ითქვას რომ მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ამეთ რო აქ უნდა შეხვდეს ესე იგი ერთმანეთს რუსეთ-უკრაინის წარმომადგენლები ევროპის შუამავლობით აი ამ გაზის საკითხში რა ძალიან აღველებს ევროპას იმიტომ რომ თუ ეს დისკუსია არ გადაწყვეტება შესაძლებელია გარკვეული შეზღუდვა ბუნებრივი არის ევროპულ ქვეყნებსაც დაემუქროს და ნუ დიდი შვედეულის შეხვედრა ახსენეთ თქვენ და ეს ყველაფერი ბრიუსელში იმართება
კიდო ძალიან დიდი მადლობა კობა წარმატებებს გისურვებ მე მსმენელს შევახსენებ ბრიუსელიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ის იმყოფება ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე რომელიც ხვალი ხსნება 3-4 ივნისს გამართება მინისტერიალი ახლა საქართველოში 8 საათი და 11 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოსში ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გუნში 1 ივნისს ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი ბგამბას. ანქვაბა ბგამბას გადასცა გერბიანი ბეჭედი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა კი გამოაქვეყნა აფხაზეთის ხალხისადმი მიმართვა, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტულ რესპუბლიკაში დაინიშნა 24 აგვისტოსთვის. დღეს ბრიუსელში გაიმართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი იწყებს 4-დღიან ევროპულ ტურნეს. ობამა ეწევა პოლონეთს, ბელგიასა და საფრანგეთს. საქართველოსში დღეს მტკვრის დღე აღინიშნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი გერმანიაში იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს. ახალი ამბები მოკლედ ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ის რჩება მიკროფონთან და გვეტყვის, როგორ რა ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი. ანოს გადაავლებს ის თვალს. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე მეცნიერებისა და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესს გახსნის. პირველ პრესკლუბში კი გაიმართება კოალიცია ქართული ოცნების კრწანსის მაჟორიტარობის კანდიდატის ბექანაცლის ნაცვლიშვილის პრესკონფერენცია. სასტუმრო ბეჭში თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი 2014 გაიხსნება. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ხუზესტანიდან 10 ირანელი ქართველი ეწვევა და ამასთან დაკავშირებით გაიმართება მართება შეხვედრა, როგორც გითხარით 12 საათზე ხელნაწერთა ინსტიტუტში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე კი სამინისტროში ჟურნალისტებს სასწავლო დაწესებულებების სამშენებლო სარეაბილიტაციო გეგმას გააცნობს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხელ ჯანელიძე კი თელავში კახეთის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და საქმიანი სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავს. კომუნიკაციების კომისიაში კი ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად რადიო სიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით გაიმართება მოსამზადებელი სხდომა. დღესვე 13 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში ფონდი კასცის წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას. თემა იქნება ამიერკავკასიაში ჰოსტინგის ტიპის პირველი თავშესაფრის გახსნა, რომელიც ძალადობის მსხვერპ ქალებს შეიფარებს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნონამ ჭედლიშვილმა გადაავლო თვალი. ახლა საქართველოში 8 საათი და 18 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კერძოდ აჭარიდან. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში კირნათი მარადიდის მოსახლეობის ნაწილი თურქი მესაზღვრეების მხრიდან საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთასა და მათ შევიწროვებაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მესაზღვრეებმა მათ მამაპაპისეული მიწის ნაკვეთის დამუშავების საშუალება არ მისცეს. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირნათის მკვიდრი ელგუჯა ჯიხაძე მასსა და თურქ მესაზღვრეებს შორის მომხდარ ინციდენტს იხსენებს. ის ხვდება, რომ მამაპაპისეულ მიწებს ოჯახის წევრებთან ერთად ამუშავებდა, როდესაც მათთან 15-მდე შეიარაღებული მესაზღვრე მივიდა და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ადგილობრივების თქმით, მსგავსი ინციდენტი ამავე ტერიტორიაზე კიდევ 29 მაისს მოხდა. კირნათი მარადიდის მოსახლეობის ნაწილი თურქი მესაზღვრეების მხრიდან ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოს საზღვრის გახშირებულ გადმოკვეთას ადასტურებს.
ჩვენ გადავედით ჩვენ მამაპაპისეული მიწაზე, რომელიც უნდა დაგვემუშავებია. მუშაობის პერიოდში ევიდენ თურქი მესაზღვრეები უთხოვესო ჩვენი ტერიტორია და დატოვა დაკავებულობა. ეს 3 დღის უკანა გუშინი იყო მოსული 15 ადამიანი შეარაღებული, რომელიც რო ვითხეს დატოვეთ ტერიტორია. დამის მე შევატყობიეთ საზღვაო პოლიციას და ის ჩაერთო საქმეში.
ადგილობრივები ყვებიან, რომ ტერიტორიამ, რომელსაც ვარდიჭალას უწოდებენ, საზღვრები მდინარე ჭოროხის კალაპოტთან ერთად შეიცვალა. წლებია უკვე მარადიდის ტერიტორიაზე მათ სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს სპეციალური საშვის წარდგენის შემდეგ ამუშავებენ.
რეალურად გადმევიდნენ, ეს ნაღდია. უკვე ჩვენც ვიცით, რომ რეალურად გადმევიდნენ, ჩვენ ვიცოდით საზღვრო ზოლი სად გადიოდა. იგივე გადმოკვეთენ უკვე ასნიღურო გადმოვიდეს. ასაგები იყო აქეთი იყო განმოს.
ადგილობრივებთან საუბრის შემდეგ ქართველ მესაზღვრეებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ აბაშიძე შეხვდა.
ეხლა მიდის უშუალოდ ნიშნულების დასმის საკითხი, ოღონდაც გააჩნია, რა თქმა უნდა, ზუსტი საზღვარი და აი ასე ვთქვათ, თურქეთის საზღვრიდან ჩვენს მხარეს 50 მეტრაში იქნება დასმული ეს ბოძები თავისი ნიშნულებით, თავისი მონახაზებით. ერთი სიტყვით აღარ ექნება, აღარ დაემნება ჩვენი მოსახლეობა.
ინციდენტი ამოწურულია აცხადებენ სასაზღვრო პოლიციაში. პირველი სამართველოს აჭრის საზღვრის დაცვის განყოფილების უფროს ჯემალ ჩიტაძის ინფორმაციით, თურქმა მესაზღვრეებმა წესდებისა და საზღვრის დაცვის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე იმოქმედეს. ვიცეპოლკოვნიკის ინფორმაციით, თურქი მესაზღვრეები, რომლებმაც ადგილობრივებს საზღვრის დატოვებისაკენ მოუწოდეს, ბევრნი ვერ იქნებოდნენ, რადგან საგუშაგოზე ყოველდღიურად საზღვარს მხოლოდ 5-6 პოლიციელი იცავს.
ჩვენ მოქალაქეები მივახლოდნენ, უბრალოდ ამუშავდნენ მიწის ნაკვეთს, იქაც ორი ახლოს და გააგრძელეს მოძრაობა საზღვრის ხაზისკენ. რაც თურქეთის მესაზღვრეების მიერ იქნა გაფრთხილებული, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არ გაეგრძელებიათ მოძრაობა შემდგომში. Ну, нацеловებრივ არ დაემორჩილენ, არ დაუჯერეს, გააგრძელეს მოძრაობა. Ну, მოხდა ის, რაც ну, გააფრთხილეს უკვე გასწრებ, რომ არ გაეგრძელებიათ მოძრაობა საზღვრის ხაზისკენ. დარბევას და გადმოსვლას და გამოკიდებას თურქეთის მესაზღვრეების ქვედან არანაირი ფაქტი არ ყოფილა არანაირი.
საკითხს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. უწყებაში აცხადებენ, რომ თურქ მესაზღვრეებსა და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს შორის შეხლა შემოხლასა და რაიმე სერიოზულ ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით 8:00 და 21 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად უკვე კახეთიდან. მუდმივად დატბორვის საფრთხედან გრევის პირას მისული საცხოვრებელი სახლები. თელავში კირიონის ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივებს სანიაღვრე არხების, კანალიზაციისა და გარეგანათების პრობლემა აწუხებს. რა შეადანაშაულებს მოსახლეობა თელავის გამგებელს და რატომ არ პასუხობს გივი მეტრეველი პრეტენზიებს? მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავში კირიონის ქუჩის მოსახლეობის თქმით ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემის სათავე სანიაღვრე არხების არარსებობა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ უხინალეკის დროს საცხოვრებელი სახლები იტბორება, კედლები ინესტება და შენობის მდგრადობა საფრთხე ექმნება.
სანიაღვრე არხები არ არსებობს, იმიტომ რომ გითხეს დაბლოკესო, გზა გაკეთდება, მაგრამ ის, რომელიც ბოლოში ცხოვრობენ ეს რამოდენიმე კომლი, ის დაქანებული წყალი პირდაპირ შევარდებათ ეზოებში.
გზების კვირდებია, ეს კვირდებია რომ გააკეთებინა, თუ გააკეთებენ აუცილებელია რომ სანიაღვრე არხები გაკეთდეს.
არანაირ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. მოდიან, გადაიღებენ, წავლენ და ყველაფერი ისევ შეჩება.
თელაველებს კირიონის ქუჩის მოპირდაპირე ტერიტორიაზე კანალიზაციის და გარეგანათების პრობლემას აწუხებთ. ადგილობრივების განცხადებით, არაერთი წერილობითი თხოვნის მიუხედავად მუნიციპალიტეტის გამგეობა მათ ყურადღებას არ აქცევს და არსებული საკითხების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებას იჩენენ.
თელისი ბინძურე ნახეთ, რომ არის გზაზე გამოსული, ბავშვები ვერ გამოსულან და ასევე გვინდა განათება, რომელიც პირდებიან ყოველი არჩევნების წინ და რჩება დაპირება დაპირებად. განცხადება შევიტანეთ, კი გვითხრეს იმათაც მეტრეველმა, გაკეთდება კანალიზაცია, იქნება ყველაფერი, საკუთარი იმით სახსრებით გავაკეთებთ, მაგრამ არაფერი არ არის.
საშინელ ჰაერს ვუნთქავთ, ბავშვი ვერ გამოგვიშვია. წლების მანძილზე ეს უპატრონობა იამ ქუჩაზე რასაც აქვია. ყოველას ბინძური წყალია თუ რაც არის, ყველაფერი ჩამოდის აი აქ.
კირიონის ქუჩის მოსახლეობის ბრალდებების მიუხედავად თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გივი მეტრეველმა კომენტარზე უარი განაცხადა და მიზეზად დროის არარსებობა დაასახელა. ადგილობრივებს თელავის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა უპასუხა.
ერთება კირიონის ქუჩაზე მოასფალტება 4600 კვადრატულ მეტრზე, ნაწილობრივი რელიეფის გათვალისწინებით კეთდება ქვაფენილის მოწყობა შესაბამისი ტროტუარებით. გზა იქნება კეთილმოწყობილი, მოსახლეობას წყალი არ შეუვარდება, იმიტომ რომ ზედანაწილში ქართული უნივერსიტეტის ხრიდან უკეთდება მიმღები.
კონკრეტულად როდის მოხდება კირიონის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში პასუხი არ აქვს, თუმცა რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გზის მოასფალტებისთვის 768,000 ლარია გამოყოფილი. რაც შეეხება სანიაღვრე არხებს, გამგეობაში განმარტავენ, რომ არსებული პრობლემის მოგვარებისთვის შესაბამისი თანხები ბიუჯეტში წელს არ არის გათვალისწინებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებს. ცესკო, გამოხატე შენ.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Ukuret GMG 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. სამი სპორტული და სამი კინო არხი. გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
ნახევარი შესრულდა საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება სტუდიაში ახალებების მოკლე გამოშვებით პირველ ივნისს ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი ბგამბას. ანქვაბმა ბგამბას გადასცა გერბიანი ბეჭედი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა ალექსანდრე ანქვაბმა გამოაქვეყნა აფხაზეთის ხალხისადმი მიმართო, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა და იშველიებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 65 მუხლს. ანქვაბი თავის მიმართვაში ბრალდებს ოპოზიციას, რომ ძალით მოხდა 27 მაისს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავრობისა და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობების დაკავება. ადამდელი არჩევნები სეპარატისტულ რესპუბლიკაში 24 აგვისტოსთვის დაინიშნა. დღეს ბრიუსელში გამართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღესვე იწყებს 4-დღიან ევროპულ ტურნეს. ობამა ეწევა პოლონეთს, ბელგიასა და საფრანგეთს. ინდოეთის შტატი ანდრა-პრადეში ოფიციალურად გაიყო და მისი ჩრდილოეთი ნაწილი იქცა ახალ შტატად, რომელსაც ეწოდება ტელანგანა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, როგორც პრემიერის პრესსამსახურის იტყობინება. ორი ივნის ოფიციალური დახვედრის ცერემონიის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერჩერ პირადად, შემდეგ კი გაფართოვებული შემადგენლობით შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარიბაშვილი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ-ვალტერ შტაინმეიერს ორ უძველეს ციკს გადასცემს, რომლებიც გერმანიიდან მეორე მსოფლიო ომის დროს გაიტანეს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მისიას გადაეცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ამომრჩეველთა საბოლოო მონაცემები და ბოლოს დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტო მტკვრის დაცვის დღეს აღნიშნავს. ახალი ამბები მოკლედ ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. დღეს სინოპტიკოსების თანახმად საქართველოს თითქმის მთელს ტერიტორიაზეა მოსალოდნელი ნალექი წვიმის სახით. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 22 გრადუსი სითბოა. 23 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ზუგდიდში, 27 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთს, გორში დღეს ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცხინვალში 24, სიღნაღში ჰაერი, სიღნაღსა და რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 1 გრადუსით მეტი 27 გრადუსია მოსალოდნელი და რაც შეეხება დედაქალაქს, დღეს თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა სინოპტიკოსების გათვლით 27 გრადუსი სითბო იქნება და მოსალოდნელი ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამინდის პროგნოზი ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 8 საათი და 34 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრების კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ მსოფლიოს ნაკრებად წოდებული გუნდის ბარბაროსების რიგებში პირველი ლელო გაიტანა. მსოფლიოს რაგბის ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული გუნდი გუშინ ინგლისის ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდა და დაძაბულ და ძალიან ლამაზ თამაში 39-29 დაამარცხა. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო კი ისაა, რომ სუპერგუნდის მაისურა ორმა ქართველმა მორაგბემ მოიგო. გორგოძის გარდა ბარბაროსების განაცხადში მორკინალი დავით ქუბრიაშვილი მოხვდა. წინასწარ შემადგენლობაში კიდევ ერთი ქართველი მორკინალი დავით ზირაქაშვილიც იყო შეყვანილი, მაგრამ მას ხელი ტრავმამ შეუშალა. ქუბრიაშვილმა მინდორზე 75 წუთი გაატარა და უმალეს დონეზეც იბრძოლა. გორგოძე კი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ორივე გუნდის რიგებში. მეორე ტაიმის დასაწყისში, მაშინ როდესაც ანგარიში 18-14 იყო ინგლისელთა სასარგებლოდ, მამუკამ შერკინებიდან ბურთი ხელში აიტაცა და მასპინძელთა დაცვის ხაზში შეიჭრა. მისი შეჩერება სამმა მეტოქემსსა და მაგრამ გორგოძემ ჩათვლის მოედნის ხაზზე დაამიწა. ამრიგად მამუკა გორგოძე პირველი ქართველი მორაგბეა, რომელმაც ბარბაროსების სახელით ლელო გაიტანა. 7 ივნის იგი კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო მატჩში მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიოს ნაკრების შემადგენლობაში. სამხრეთ აფრიკაში ადგილობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს საქართველოს ქალძიუდოისტ ნაკრების ახალმა წევრმა ესთერ სტამმა კი ქართული დროშის ქვეშ პირველი საერთაშორისო ტურნირი ჩაატარა და დებიუტი ოქროს მედლით აღნიშნა. მადრიდში გამართულ ევროპის ღია ტურნირზე ნატურალიზებულმა ქართველმა ძიუდოისტმა 4 შეხვედრა ჩაატარა და 4-ვე დამაჯერებლად მოიგო ესთერ სტამმა, რომელიც კადეტთა შორის და ასევე 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონია. ევროპის ღია ტურნირის ოქროს მედალთან ერთად 100 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა, რაც მას სავარაუდოდ მსოფლიოს რეიტინგში 70-ე ადგილამდე დააწინაურებს. ესპანეთში საქართველოს ქალთა ნაკრების სახელით მხოლოდ სტამმა იჭიდავა, კაცების ნაკრები კი ტატამზე 6 კაციანი ასე ვთქვათ გადახალისებული შემადგენლობით გავიდა და 6-ვე სპორტსმენი წინასწარ ეტაპზე დამარცხდა. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ სტადიაზე გასასვლელად ნაკრებს ერთადერთი ქულა დააკლდა. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილ გუნდს შვეიცარიაში გამართულ ელიტ რაუნდის გადამწყვეტ შეხვედრაში ისრაელის 19 წლამდელთა ნაკრებთან ფრეცაძლევდა ხელს, მაგრამ 0-1 დამარცხდა. ქართულმა ახალგაზრდებმა გოლის გატანის რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს, ფლობდნენ ძალიან დიდ უპირატესობას, მაგრამ 79 წუთზე დაცვაში დაშვებული შეცდომის გამო გაშვებული გოლით დამარცხდნენ. შეგახსენებთ, რომ ელიტ რაუნდის მესამე ჯგუფში ისრაელთან დაპირისპირებამდე საქართველოს ნაკრებმა ჯერ მასპინძელ შვეიცარიას ძლია 2-0, შემდეგ კი კვიპროსი დაამარცხა 5-1. ქართველი ახალგაზრდების გადამწყვეტ მატჩს სრული შემადგენლობით დაესწრო ეროვნული ნაკრები, რომელიც ხვალ შვეიცარიაში ამხანაგურ თამაშში არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს უნდა დაუპირისპირდეს. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ მომავალი შეხვედრისთვის მოსამზადებლად შემადგენლობას 19 წლამდელთა ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი პაპუნაშვილიც მიამატა. დაბოლოს 20 წუთით უცხოურ სპორტსეს მოგახსენებთ, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნახევარფინალური სერია დასრულდა და ზედიზედ მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მაიამი ჰიტმა და სან ანტონიო სპურსმა იპოვეს. ორივე გუნდმა 4-2 მოიგო თავიანთი კონფერენციების ფინალები მაიამიმ ინდიანასთან, ხოლო სან ანტონიომ ოკლაჰომა სიტისთან, და კიდევ მაიამი მესამე გუნდი გახდა NBA-ის ისტორიაში ლეიკერსისა და ბოსტონის შემდეგ, რომელმაც ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა ფინალურ სერიაში თამაშის უფლება. ფინალური სერია 6 ივნისს უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ოთო, ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის ერთ საათში კვლავ დაგვიბრუნდება ეთერში. ახლა საქართველოში 8 საათი და 37 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით ისევ რეგიონიდან. ზუგდიდის სახელმწიფო ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის კომპლექსში ეკატერინე დადიანის სასახლის არქიტექტურული რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები იწყება. დეტალებზე რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონიაგვი ამბობს.
ზუგდიდში დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები დაიწყო, რომლის საპროექტო სამუშაოებს ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი შეასრულებს. პროექტი 4 თვეში მომზადდება და საფუძვლად დაედება ძეგლის შემდგომ რეკონსტრუქციას. პროექტირების ფარგლებში ჩატარდება სახელოვნებად მცოდნე უკვლევა, გრაფიკული და ფოტოფიქსაცია. ამის შემდეგ სარემონტო სამუშაოებს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო დააფინანსებს. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორის მაკადვალიშვილის განცხადებით ასევე დაგეგმილია ნიკო სეულის სასახლეში სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. ეკატერინე სეულის სასახლე 19 საუკუნის 60-იან წლებში გერმანელი არქიტექტორის რაისის მიერ ნეოგოთურ სტილში აგებული. სარეკონსტრუქციო საპროექტო სამუშაოების დაწყებას მუზეუმში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე ჯეიმს დევეი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ამ პროექტის პროდუქტი იქნება ანგარიში და გეგმა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს გეგმა ძალიან კარგი იქნება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთვის მომავალში. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მხარს უჭერს სხვადასხვა პროექტებს აქ საქართველოში ამ სფეროში. ხშირად ხალხი ამბობენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის.
საუბრობს კულტურის მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე.
არქიტექტურის და ისტორიის კენა არის საქართველოში, ამიტომ სააგენტოს ჩართული აქტიურად შეიძლება დაფინანსებით წელს მოხდება ორივე ნაგებობის აკადემიკის სახლის და ნიკოს სასახლის გეოლოგიური უკვლევა და ნიკოს სასახლის არქიტექტურული პროექტის სარესტავრაციო პროექტის მომზადება. ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით ეკატერინე სასახლის სარესტავრაციო პროექტის მომზადება და მომავალ წელს სახელმწიფო ერთობლივი ძალებით მოახდენს სრულ რეაბილიტაციას.
არქიტექტორ რესტავრატორ მერაბ ბოჭოიძის კომენტარი.
სამჯობი უკვე თითქმის ერთთვია დაწყებულია ეს ოფისი სამშოვი მდარეობდა ახლა უკვე ველზე მუშაობთ ეს არის წინა საპროექტო სამშოვი ანუ საკლები სამშოვი რომელიც საფუძვლად დაიდება შემდგომ ის პროექტირებას პროექტირება იქნება სარეაბილიტაციო სარესტავრაციო საკონსერვაციო მიმართულება ამჟამად ეს საკლები სამშოვის პროცესია
მუზეუმის რესტავრაციისთვის ამერიკის საელჩო $50,000 გამოყოფს, კულტურის მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო კი $40,000. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:40 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან ამჯერად ფოთს უნდა მივაშუროთ სადაც 9-წლიანი ლოდინის შემდეგ ვალერიან გუნიას სახელობის ფოთის თეატრი გაიხსნა ახალი შენობა ცენტრალური ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დაახლოებით 11 მილიონი ლარი დაჯდა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ
ფოთის თეატრის ახალი შენობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზეიმოდ გახსნა. ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მშენებლობა 2005 წელს დაიწყო. იგი ცენტრალური ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და დაახლოებით 11 მილიონი ლარი დაჯდა. თეატრის დირექტორს თენგიზ ხუხიას მოუსმინოთ.
ცოტათი ძნელი ამ განცდის გადმოცემა, ეგ არის ამერიკის ვოლოდინის შრომის, ყალების, გამარჯვებების და ესე შემდეგ ყველაფერი ერთად რაღაც კომპლექსის გაჩნდა და ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც ხედავ, რომ შედეგი აქვს. მაინც ყველაზე დიდი მადლობა ჩემს თითოეულ ჩემს თანამშრომელს, რომელმაც ყველაფერს გაუძლია.
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის დავით მღებრიშვილის განცხადებით.
დავით სიტყვები არ ყოფნის ბედნიერი ვარ. ყველა თეატრის თანამშრომელი, ყოველი დასის ყოველი წევრი ბედნიერია დღეს. თეატრს აქვს ბედნიერი დღე.
თავის გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილმა თეატრის პერსონალს წარმატებები უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ თეატრის დასი საუკეთესო ტრადიციებს ახალ სცენაზე ღირსეულად განაგრძობს. თეატრალურ საზოგადოებას და კულტურის მოღვაწეებს თეატრის გახსნა მიულოცა ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამაც.
ძალიან დიდი მოლოდინი იყო აი ამ თეატრის გახსნის. ეს სიხარული მათ დაუდგათ და მე ბედნიერი ვარ მათთან ერთად და მინდა მიულოცა ფოთს და მთელ თეატრალურ საზოგადოებას ამ ახალი თეატრის გახსნა, რომელსაც 2005 წლიდან ელოდება ქალაქი.
ფოთის თეატრის საზეიმო ღონისძიებას მინისტრები, უმრავლესობის წევრები, თეატრალური საზოგადოება და სხვადასხვა ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
8:45 სრულდება საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედრიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. დონეცკში კვლავ დაძაბულობაა კვირას დონეცკის ქალაქ ტორეზში ააფეთქეს უკრაინის უშიშროების სამსახურის ადგილობრივი განყოფილების შენობა. 1 ივნისს ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი ბგამბას. ვადამდელი არჩევნები აფხაზეთში 24 აგვისტოსთვის დაინიშნა. 2 ივნისს ბრიუსელში გაიმართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი 4-დღიან ევროპულ ტურნეს იწყებს ევროპაში. და ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტით იწყებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ცესკოს ამომრჩეველთა საბოლოო მონაცემები გადასცა. ახალი ამბები მოკლედ ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო 8:46 საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ უბრალოდ მოვისმინოთ როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო თავისუფალი დრო აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა ჩვენ აქ ვართ. წარმოდგენილი იქნება 1990-იან წლებში თბილისის სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულ მხატვართა ნამუშევრები, რომელთა ნაწილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ნაწილი კი საქართველოში განაგრძობს მუშაობას. ეს ნამუშევრები ნათელი მაგალითია ხელოვანთა ერთ თაობაში არსებული ერთობლიობის და განსხვავების, ინდივიდუალიზმისა და თავისებურებების. ორმაგად საინტერესოა ის, თუ როგორ აღიქვამენ მარადილ თემებს მხატვრები სამშობლოში და მის ფარგლებს გარეთ. შალვა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმში კი რადიშ თორდიას პერსონალურ გამოფენას დაათვალიერებთ. გამოფენა რეტროსპექტული სახისაა. მასზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის განვლილი შემოქმედებითი გზის ამსახველი მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დღემდე ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება გაეცნოს მხატვრის 100-მდე ფერწერულ ტილოს. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი ფილმი „ტაქსი გადის“ სცენარისტი და პროდიუსერი მიშა მშულდაძეა. სიუჟეტი კი ასეთია: თეატრის მსახიობი ბაკური შეყვარებულის კონცერტზე დასაპატიჟებელი ფულის მოსაგროვებლად გადაწყვეტს ერთი კვირით ტაქსის მძღოლი გახდეს. ასე იწყება შეხვედრები უამრავ უცნობ ადამიანთან თბილისის ქუჩებში. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „გოძილა 3D ფორმატით“ და X ადამიანები მომავლის განვლილი დღეები. დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა და არ მივდივართ კულტურული სიახლეებიდან შორს, გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით. ბიბლიოთეკა გიორგი ლობჟანიძე მიგვიწევს თავის რუბრიკაში ბიბლიოთეკა, რომელიც დღეს გვიამბობს ამირან პაკო სვიმონიშვილის ორ წიგნზე. წიგნები ცოტა ხნის წინ გამოიცა.
ბოლო ხანს ამირან პაკო სვიმონიშვილის ორი ნამუშევარი გამოიცა. ერთი ავტორის ორიგინალური ლექსების წიგნი „სამკვიდრო“ და მეორე მისი თარგმანების კრებული „ნასესხები შუქი“. ამირან სვიმონიშვილი ბევრს მუშაობდა და ერთ-ერთი საინტერესო ხელწერის შემოქმედიც იყო თავის თაობაში, მაგრამ ნაწერების გამოქვეყნება დიდად არ უყვარდა და უმთავრესად თავისთვის იტოვებდა ხოლმე იმას, რასაც ქმნიდა. ამ წიგნების შემთხვევაში კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობისა და სიესტას საგამომცემლო ჯგუფი ემჩნევა ძალიან დაეშურა საქმეს, რათა ავტორს თავისი ნაღვაწის ნახვის საშუალება მისცემოდა. პაკო წიგნების დასტამბვიდან ცოტა ხანში გარდაიცვალა, სრულიად ახალგაზრდა და ამით პირადად ჩემთვის დაიხურა ერთი ულამაზესი სარკმელი, საიდანაც ბუდამ სიკეთის, სიახლის, ადამიანური კეთილშობილებისა და დიდი ნიჭიერების სხივი ეცემოდა. ამირან სვიმონიშვილი უაღრესად განათლებული კაცი იყო, ბრწყინვალედ იცოდა გერმანული და თავის ცოდნას შესანიშნავად იყენებდა რამდენიმე თვალსაზრისით. ერთი მიმართულება სწორედ თარგმანი, თარგმნელობით ერთი საქმიანობა გახლდათ, რასაც ამირან სვიმონიშვილი დიდი ხალისითა და პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა და შედეგად ქართველ მკითხველს არაერთი უცხოელი პოეტის ბრწყინვალედ გადმოქართულებული ლექსები დაუტოვა. კრებულში, რომლისთვისაც მთარგმნელს მარჯვედ შეურჩევია სათაური ნასესხები შუქი, სხვადასხვა თაობისა და ლიტერატურული მიმართულების გერმანელ და ავსტრიელ პოეტებთან ერთად წარმოდგენილია ლიტველი და თურქი პოეტების თარგმანებიც. სარჩევზე უბრალო თვალის გადავლებაც კი დაგვიდასტურებს, რამდენად მრავალმხრივი იყო პაკო სვიმონიშვილის პოეტური ინტერესები. მისთვის ფასეული იყო პოეზია თავისთავად და მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომ ელენაზე დაიწერებოდა ნამდვილი ლექსი. მთავარია ის ქართული ენის სტიქიაში შემოეტანა და მშობლიური ლიტერატურის ნაწილად ექცია. გერმანისტმა და ლიტერატურის მცოდნემ კონსტანტინე ბრეგაძემ ამირან სვიმონიშვილის თარგმანებზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა.
ის არჩევდა გერმანული პოეზიიდან სწორედ იმ მნიშვნელოვან ავტორებს და მათ ტექსტებს, რაც ასე თქვა წარმოადგენენ ღირებულ პოეზიაზე, ღირებულ ტექსტებს. და კონკრეტულად ჩვენ პაკოს თარგმანობით სივრცეში გვაქვს თარგმანები პოეზიიდან ისეთი დიდი ფიგურების და გერმანული პოეზიის, როგორც არის იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ფრიდრიხ ჰოლდერლინი, შემდგომ რომანტიკოსი პოეტები კლემენს ბრენტანო, ედუარდ მიურიკე, ასევე გვაქვს რეალისტი ავტორებიც, გოტფრიდ კელერის პოეზიიდან არის ნიმუშები შესრულებული პაკოს მიერ, კონდატ ფერდინანდ მაიერი და რაც თავარია შემდგომ უკვე მოდერნისტი ავტორები, სიმბოლისტები, ექსპრესიონისტები, რაინერ მარია რილკე, გოტფრიდ ბენი, გეორგ ტრაკლი. აი ეს არის სპექტრი გერმანული პოეზიისა, რაც ფაქტიურად ქმნის არამარტო გერმანულ, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის, როგორც გოეთეს დაესხევი და მის ასე თქვა თეზის, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო ლიტერატურის შესახებ, ანუ ველთ ლიტერატურ, როგორც თქვა მან გახაზა თავის დროზე დაახლოებით 220 წლის წინ. აი სწორედ ეს ის ფიგურები არიან, რომლებიც წარმოადგენენ ასე თქვა ნიმუშებს არა საკუთრო გერმანული პოეზიის, არამედ ეს არის მსოფლიო ლიტერატურის ასე თქვა წარმომადგენლები არიან და მათი პოეზიაც არის სწორედ აი მსოფლიო საგანძურის კუთვნილება და ასე რომ ამ შემთხვევაში პაკოს თარგმნელობით საქმიანობაში აი ეს ასპექტია შერჩევის, მასალის შერჩევის უკვე ასე თქვა უმაღლეს დონეზეა.
სწორედ ზემოთქმული ასპექტის, ანუ მასალის გემოვნებით, სწორედ შერჩევის გამოკრებულში არის გრძნობა ის ფრაგმენტულობა, რაც ამ ტიპის წიგნებს ზოგადად ახასიათებს ხოლმე, როცა ცალკეული პოეტური ნიმუშები შესაძლოა კარგია, მაგრამ ერთად თავმოყრილი ერთმანეთისაგან გაუცხოებულად და ერთმანეთთან დაუკავშირებლად გამოიყურება. ამირან სვიმონიშვილის ამკრებულში პირიქითა ყველა ნიმუში რაღაცნაირად ავსებს და ამკვეთრებს ერთმანეთს და ხელშესახებად წარმოგვიდგენს პოეზიის უმთავრეს დანიშნულებას ყველა ერსა და ეპოქაში, დაეხმაროს ადამიანს მშვენიერების გზით დაუბრუნდეს თავის მარადიულ თაურსაწყის. ამირან სვიმონიშვილი ბუნებით ესთეტი ადამიანი იყო და ამიტომაც მის მიერ თარგმნილ ლექსებსაც სწორედ ესთეტიზმის განძაფრებული შეგრძნება გამოარჩევს. ეს შეგრძნება არამხოლოდ ორიგინალის სულში, არამედ თარგმანის ენაშიც სრულიად მკაფიოა. თარგმნელი თითქოს ეფერება სიტყვებს, საგანგებოდ არჩევს მათ და ფერად-ფერად ყვავილწნულებად კრავს, რაც კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს იმ ანტიკურ თეზას, რომ შეუძლებელია ჭეშმარიტება ამავდროულად არ იყოს მშვენიერი. ამ თვალსაზრისით პაკოს თარგმანები რელიგიური პრაქტიკის მნიშვნელობას იძენს. ეს თითქოს ერთგვარი სულიერი შინაგანი დიალოგია ღმერთთან, სხვადასხვა ადამიანების ხმითა და ინტონაციით, მაგრამ ყოველთვის ხაზგასმული მადლიერებით ადამიანური ყოფიერების გამო, იმისთვის რომ სიცოცხლისა და ამდენად ერთმანეთთან თანაზიარობის უნიკალური შესაძლებლობა მოგვენიჭა. ამიტომაც ეს კრებული იმედიანი წიგნია, ხიდი, რომლისთვისაც არ არსებობს აქეთა და იქითა მხარე, სააქაო და საიქიო, რადგან სწორედ სიტყვა აერთებს ამ ორივე სინამდვილეს და ლექსი, პოეზია მათ ერთ სიფრტყეში მარადიულ დროში გამფენილ ჭეშმარიტებას წარმოგვიდგენს. ეს რაც შეეხება მასალის სელექციის მეტაფიზიკურ მხარეს, პროფესიული თვალსაზრისით კი რასაკვირველია, თითოეული თარგმნილი ნიმუშის მიღმა იგულისხმება დიდი გემოვნება და ერთიანი სალიტერატურო კონტექსტის ისეთი სიღრმისეული ცოდნა, რაც აუცილებელია ამ ტიპის კრებულების მოსამზადებლად და სათარგმნელად. თარგმნელი სწორედ ნიუანსობრივად უნდა ერკვეოდეს ერთიან ლიტერატურულ პროცესში, რათა ამ ფონზე ცალკეული პოეტის თავისებურება და სტილისტური თვითმყოფადობა ხელშესახებად გამოკვეთოს. ამაზე ჩვენთან საუბრისას კონსტანტინე ბრეგაძემაც მიუთითა.
ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ავტორები წარმოადგენენ თქვა სხვადასხვა ესთეტიკის, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა ეპოქის ავტორებს. და აი აქ არის სწორედ დიდი სცილა და კარიბდის წინაშე წარდგება თქვა თარგმნელი. ეს არის სწორედ აი ეგრეთ წოდებული ცნობილი დებულება, რაც უნდა დაიცვათ თარგმნელმა, ამ ეს ეგრეთ წოდებული სტილის, ავტორისეული სტილის, ასე თქვა, დაცვის პრობლემა. და აი აქ პაკომ გამოავლინა ეს პირველი ნიშანი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ასპექტი მის თარგმანებში არის ეს, რომ ყველა ავტორი ანუ გოეთე იქნება თქვა, იგივე რომანტიკოსები იქნებიან თუ იგივე მოდერნისტი ავტორები, ყველა შენარჩუნებული აქვს ასე თქვა თავისი პოეტური სტილი. და რაც თავარია მეორე ასპექტი, რაც უნდა გამოვყო თქვა პაკოს თარგმანებში, ეს არის თვითონ თარგმანის საოცარი ბუნებრიობა. ანუ ასე ვთქვათ მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ეს არ არის რაღაც ეს ხელოვნური და ნაწვალები თარგმანი.
საერთოდ სილაღე პაკოს ბუნებრივი თვისება იყო. რაც შეეხება ქართულთან მის დამოკიდებულებას, ქართული ენის ძალდაუტანებელ შეგრძნებას, ეს იმ გარემოთიც იყო განპირობებული, სადაც პაკო გაიზარდა. არსებობს ერთი უნიკალური ჩანაწერი, უმცროს კლასელი პაკო ექსკურსიაზე როგორ მიძრება ხეზე და თან როგორ კითხულობს გალაქტიონის შედევრს, ჩამავალ მზეს, ჩამავალს. ჩემთვის ყმაწვილის ამ ბუნებრივ წკრიალშივე იკვეთება ყველა ის არსებითი ინტონაციური და შემოქმედებითი ნიშანი, რაც შემდგომ ამირან სვიმონიშვილის ლექსებსა თუ თარგმანებში ასე ძალუმად გამოვლინდა. მის კრებულში სამკვიდრო სხვა უამრავ კარგ ლექსთან ერთად ასეთ მარტივად გენიალურ სტრიქონებსაც ნახავთ: ცა დაიფერფლა მოლხენილი ღრუბლის აუსთან და შემოდგომას ნეკერჩხალზე ფეხი დაუცდა. ამ რამდენიმე სტრიქონში ჩემი აზრით არის ყველაფერი ის, რაც შეიძლება გვითხრას პოეზიამ, გვითხრას მინიშნებით, ნახევარტონით, მაგრამ ისე მკვეთრად, რომ ერთხელ წაკითხული თუ მოსმენილი აღარასოდეს დაგვავიწყდეს. ან და ასეთი ლექსი: ვიღაც წავიდა ჩატეხილი რითმაში ქარი, განწყობა ჩემი, სამსამანზე ქრებოდა დილა, სიჩუმეს ცრიდა ასპიროზი და ლურჯი მთვარე, ვიღაც წავიდა სიზმარს იქით ღამე იხილა. ამ რეპორტაჟზე მუშაობისას მეც და ჩემს რესპონდენტ კონსტანტინე ბრეგაძესაც ძალიან გაგვიჭირდა ამირან სვიმონიშვილზე წარსულ დროში საუბარი, და არამხოლოდ ადამიანური სენტიმენტალურობის, ან არამხოლოდ იმის გამო, რომ პაკო ერთ-ერთი პირველია ჩვენი თაობიდან, ვინც წავიდა და სიზმარს იქით ღამე იხილა. უფრო იმიტომ, რომ ამირან სვიმონიშვილი თავისი ლექსებითა და თარგმანებით ისევ ჩვენთან ტრიალებს. ამ წიგნებში არ არსებობს აქეთ და იქით სააქაო და საიქიო, ეს უკვე დაუნაწევრებელი ერთიანი სივრცეა, სადაც ერთიანი მთვარე ანათებს, ოღონდ უკვე არა ნასესხები, არამედ მარადიული შუქით, და ამ შუქზე ამირან სვიმონიშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მნიშვნელობა კიდევ უფრო კაფიოდ იკვეთება.
ეს გახლავთ გიორგი ლობჟანიძე, მისი ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა მან დღეს გვიამბო ამირან პაკო სვიმონიშვილის ორი წიგნის შესახებ. 8:57 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსეთ.
წინა საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურეობრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აგრძელებულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100.
Yard.
შოიამა